Benjamin Netanyahu, obžalovaný z korupce, úplatkářství a porušení důvěry, požádal prezidenta Herzoga o milost. Je to v zájmu izraelského lidu, jak tvrdí premiér? Mohl by konec soudních procesů urychlit naplnění mírové dohody pro Gazu? A pomůže Netanyahuovi opakovaná přímluva amerického prezidenta Donalda Trumpa? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Ve studiu vítám dnešního hosta, ředitelku Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irenu Kalhousovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč Benjamin Netanyahu prostřednictvím svých právníků žádá o milost, když říká, že je nevinný?
Tak možná má pocit, že ten soud se blíží k nějakému rozhodnutí a obává se toho rozhodnutí. Možná vzhledem k tomu, že Izrael se jaksi blíží k předvolební kampani, protože volby by měly být buď to na podzim, anebo možná budou i předčasné volby už příští rok na jaře, tak nechce, aby vlastně tu jeho předvolební kampaň doprovázelo to, že bude dvakrát, třikrát týdně chodit svědčit a vypovídat k soudu. Takže to bych řekla, že jsou minimálně ty dva hlavní důvody, které ho k tomu vedly. Které vedly k tomu, že si tuto žádost podal a je to samozřejmě zajímavá situace, protože on ještě nebyl obžalován, obviněn, tedy obžalován byl, nebyl obviněn a žádá o milost. Tak to je vlastně v tomto smyslu bezprecedentní.
No, každopádně právě vzpomínáte si na nějaký takový případ, kdyby dostal milost někdo, kdo ještě nebyl uznán soudem vinným, protože v Izraeli je to, musí být ta posloupnost taková. Nejdřív dojde soud nakonec, uzná vinu, nebo respektive řekne, že někdo je vinen a pak teprve může ten člověk žádat o milost.
Tak v Izraeli ten precedent neexistuje. On se v tom svém prohlášení, které má nějakých 100 stran nebo té žádosti, tak se vlastně odvolává na prezidenta Nixona, kterého potom vlastně jemuž dal milost následující prezident Ford, aniž právě by proběhl ten soud, ale i to samo o sobě bylo poměrně bezprecedentní, takže v izraelské tradici toto neexistuje, nebo tento precedent není, takže to bude velmi zajímavé i z toho právnického hlediska, jestli vůbec něco takového je možné.
Mimochodem je to vůbec žádost, protože německý týdeník Der Spiegel upozorňuje, že právníci píší, že Netanyahu je připravený být omilostněn.
No já nevím, jak to definovat. Prostě ten dokument má nějakých 100 stran a ten dokument žádá, aby izraelský prezident Herzog vlastně zastavil ten soudní proces. To znamená, jestli tomu budeme říkat žádost nebo prosba o milost nebo připravenost na to tu milost přijmout, to nevím, to asi není nějaký jasný právní termín. Každopádně je zajímavé, jakým způsobem ten dokument argumentuje. Benjamin Netanyahu prostřednictvím tedy svých právníků tvrdí, že pokud ten proces bude zastaven, tak že on bude schopen vlastně začít působit, jaksi, abych tak řekla, léčivě na rozdělenou izraelskou společnost, že on bude schopen jaksi obnovit důvěru Izraelců v instituce a je to vlastně naprosto jako do značné míry bizarní až absurdní, protože on je ten politik, který má jaksi na svědomí to, nebo určitě velkou spoluúčast na tom, že opravdu izraelská společnost je tak strašně polarizovaná, že izraelská společnost přestává věřit právě například v možnost domoci se práva, protože vidí, jak se chová Benjamin Netanyahu, to, že vlastně v Izraeli je premiérem člověk, který paralelně vlastně čelí trestnímu stíhání, to je bezprecedentní. V minulosti izraelští politici byli obvinění, ale vzdali se funkce právě proto, aby tam nedocházelo k tomu, kde na jednu stranu je člověk jaksi zvoleným představitelem, navíc nejvyšším představitelem státu a řídí jaksi důležité operace, včetně vojenské operace a potom několikrát týdně také dochází k soudu vypovídat o svém případu.
Čili, že by to izraelskou společnost nějak stmelilo, pokud by nebyl dál souzen? To se říct asi nedá.
On tvrdí, že to přispívá právě k tomu rozdělení té společnosti, ale samozřejmě ti, kteří Benjamina Netanyahua nevolili, kteří naopak považují tuto vládu a jeho konkrétně za velmi, velmi škodlivé pro směřování toho státu a pro vůbec demokracii v Izraeli, tak samozřejmě tvrdí naprostý opak. Oni tvrdí prostě, dokud Benjamin Netanyahu neodejde a dokud nebude vlastně možné ten soud nechat proběhnout bez právě toho politického zasahování, tak nemůže dojít k žádné obnově jaksi důvěry a k nějakému stmelení té izraelské společnosti.
Můžete jenom v krátkosti prosím připomenout, kterých kauz se nakonec ty soudy týkají, protože původně byl vyšetřován nebo byl nějakým způsobem figuroval Benjamin Netanyahu v 5 kauzách, začaly se vyšetřovat v roce 2016, ale k soudu v roce 2020 už došly jenom 3.
Přesně tak, on byl vlastně v roce 2019 obviněn ve 3 případech. Ta první kauza se týká přijímání úplatků od velmi movitého člověka z Hollywoodu a výměnou za tomu měl zřejmě jaksi poskytovat nějaké služby. Potom se jedná o obvinění, že se domlouval jaksi s někým z médií, vlastně s, jakoby s majitelem velmi čteného deníku, možná nejčtenějšího deníku v Izraeli, že když tento deník bude o Netanyahovi a jeho rodině vypovídat pozitivně nebo psát pozitivně, takže on se pokusí oslabit jeho konkurenty. A ta třetí kauza, a ta je asi nejzávažnější v době, kdy vlastně Benjamin Netanyahu kumuloval různé funkce a kromě premiéra byl také ministr pro komunikace, tak měl vlastně člověku, který vlastní velkou část akcí ve společnosti Bezeq, což je společnost, která poskytuje vlastně různé komunikační služby, ale také má pod sebou zpravodajský server, velmi čtený zpravodajský server, tak mu nabízel opět z té pozice ministra nějaké příznivější zákony, pokud tento zpravodajský server bude opět reportovat o Netanyahuji a jeho rodině pozitivně. Takže to jsou ty tři hlavní kauzy a jedná se tedy především o korupci a zpronevěru a vlastně je to poměrně zásadní. V případě té třetí kauzy, pokud by byl Benjamin Netanyahu shledán vinným, tak mu hrozí až 10 let vězení.
Prezident Yitzhak Herzog řekl v září, že o omilostnění premiéra uvažuje. Ale nedávno se zmínil o tom, že cítí, že vlastně právě jak jste vy řekla, tyto kauzy nebo to, že by dostal Benjamin Netanyahu milost, docela rozděluje společnost. Takže dokážeme dnes odhadnout, jak se nakonec rozhodne?
Těžko říct. Je pravda, že prezident Herzog dlouhodobě si přál situaci, kdyby vlastně k té milosti mohlo dojít, protože on vnímá to, že opravdu to tu izraelskou společnost rozděluje, že to samozřejmě oslabuje i ten výkon funkce premiéra Netanyahua. Ale samozřejmě si je vědom také toho, že mnoho lidí si to bude interpretovat, že prostě ne každému se měří stejně. Ale možná to zajímavé na tom všem je, že samozřejmě prezident Herzog dostává do ruky poměrně silný nástroj a on by si mohl klást požadavky, protože není to vlastně poprvé, kdy se Benjaminu Netanyahovi nabízí možnost, že pokud on jaksi uzná vinu a přijme tedy milost, tak ale bude muset jako výměnou za to vlastně odstoupit z toho veřejného života. A to bylo na stole v roce 2022. To vlastně o tom se jednalo a Benjamin Netanyahu o tom zřejmě opravdu uvažoval, ale pak zřejmě i pod tlakem své rodiny to odmítl, protože tu vinu přiznat nechtěl a také si asi uvědomil, že vlastně je schopen se vrátit k té moci. To bylo to krátké období, kdy rok a kousek vlastně Benjamin Netanyahu nebyl premiérem, že je schopen ty další volby vyhrát a samozřejmě kontrolovat tu kauzu z pozice premiéra, že pro něj bude mnohem výhodnější, než přijmout vinu a vzdálit se, chci opustit ten veřejný prostor. Takže se trošičku vracíme do té samé situace a vlastně prezident Herzog, nevím, jak by to fungovalo opět právně, ale on by mohl říct, dobře, já o tom budu přemýšlet, ale mám některé podmínky. A uvidíme, jestli tam nějaké podmínky budou. Mohou tam být podmínky, ale už nebudete kandidovat v dalších volbách.
Nebo... To jsem se chtěla zeptat, kdyby náhodou taková podmínka padla, vypadá to, že by Benjamin Netanyahu ji byl ochotný přijmout?
To já si netroufnu spekulovat. Já si myslím, že opravdu Benjamin Netanyahu je neuvěřitelně politicky zdatný. Konec konců podle těch průzkumů průzkumu veřejného mínění. Sice v té současné podobě by se ta koalice nedala dohromady, neměla by potřebnou většinu, ale Likud je pořád, jaksi strana číslo jedna, má nejvíce hlasů, i když zatím pořád nevíme, jaké nové strany v Izraeli vzniknou a asi vzniknou a mají potenciál opravdu jako velký, takže je to ještě předčasné nějak jako jistě spekulovat, jak ty volby dopadnou. Nicméně opravdu nevím, jak by se Benjamin Netanyahu rozhodl, ale prostě může to být jedna z podmínek, můžou tam být další podmínky, například, že ta současná vláda přestane prosazovat různé dílčí zákony, které vedou k té justiční reformě, která oslabuje izraelské soudnictví, izraelskou demokracii. Může tam být podmínka, že třeba vláda nebo Kneset přestane vlastně jaksi schvalovat zákony, které mají výrazným způsobem umožnit vládě zasahovat do médií, do svobody jaksi médií. Takže může tam být celá řada požadavků a uvidíme. Je to, jak říkám, je to jako nová situace, nemáme žádný precedens z minulosti a vlastně zatím víme, že prezident Herzog si v tuto chvíli nechává zpracovávat jaksi názor právníků, co vlastně tato žádost znamená, jakému to dává možnosti.
Hostem Interview Plus zůstává ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová.
Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Čelí prezident v souvislosti s tímto rozhodnutím nějakému tlaku?
Já si myslím, že čelí obrovskému tlaku, že je to nejsledovanější kauza v Izraeli v tuto chvíli. Samozřejmě Izrael má tolik kauz, že to není kauza jediná, ale je to určitě jedna z těch nejsledovanějších. Vy jste v úvodu zmínila dopis amerického prezidenta Donalda Trumpa, takže opravdu ten tlak jde i z této strany. Určitě už vidíme, že část toho pravicového politického spektra tlačí na prezidenta, aby tu milost, nebo jakkoliv to budeme nazývat, aby to vydal. A naopak zase z těch opozičních lavic slyšíme kritiku. A nebo právě to ano, vydejte, ale nejprve jak si Benjamin Netanyahu musí přiznat vinu. Jo, takže je to prostě velmi, velmi spolitizovaná kauza pochopitelně, protože jak si hlavní představitel té kauzy je premiér, nejdéle vládnoucí premiér v historii Izraele, takže ten tlak musí být obrovský. A proto si myslím, že Herzog bude opravdu chtít mít ta prohlášení ze strany právníků, aby on to mohl prezentovat nikoliv jako politické rozhodnutí primárně, ale opravdu i vlastně opřené o právo.
Čili z toho, co říkáte, vyplývá, že asi ta přímluva Donalda Trumpa, ať už přímo v Knesetu, když hovořil na svém vystoupení, anebo potom v tom dopise, nebude hrát tak velkou roli.
Já nevím, já si myslím, že to nebude to rozhodující. Samozřejmě, jak si Herzog si je vědom té důležitosti izraelsko-amerických vztahů a samozřejmě převážně především toho, že jak si Donald Trump je specifický prezident, je to politik, který hodně reaguje spontánně, je těžko jak si možné předvídat jeho reakce, takže i to může hrát roli, jo? Že nebude chtít urazit, že nebude chtít jak si americkému prezidentovi jak si říct, víte co, ne. Jo, prostě toto se v Izraeli dít nebude bez ohledu na to, co říká tedy americký prezident. Takže určitě to není lehká situace a zase je to strašně jako neobvyklý zásah vlastně do domácí politiky Izraele ze strany Spojených států amerických.
Když jste zmiňovala tu opozici, bývalý ministr obrany, nyní tedy člen opozice Benjamin Gantz, si myslí, že se Netanyahu snaží svojí žádostí o milost odvrátit pozornost od připravované legislativní změny, která souvisí s výjimkou z povinné vojenské služby pro ultraortodoxní židy. Může mít pravdu?
Já myslím, že Benny Gantz do určité míry pravdu má, ale řekla bych, že to prohlášení je vlastně v úvozovkách, že hrozně rychle zestárlo, protože Benjamin Netanyahu zřejmě opravdu chtěl tu pozornost médií a veřejnosti jaksi posunout na jiné téma, protože to téma odvodu ortodoxních židů opravdu velmi, velmi polarizuje společnost. Protože po té zkušenosti 2 let války v Gaze, kdy opravdu jaksi 100 000 záložáků sloužilo měsíce a měsíce v armádě a nemohli být doma, nemohli se věnovat jaksi svým profesím, tak ten pocit té, jaksi to, že to není spravedlivé, že prostě část populace nese to břímě té ochrany té země, zatímco část populace sedí v náboženských školách a nepodílí se tady na tom, tak to samozřejmě ten pocit té hořkosti je obrovský. Takže i jaksi hlasy z toho pravicového tábora, ze samotného Likudu, které říkají prostě my nepůjdeme, my neschválíme tenhle ten zákon, který prostě není fér, tak jsou silné. A pro Benjamina Netanyahu je to velmi nepříjemná situace.
A tam jde o uzákonění této výjimky, protože oni tu výjimku mají, ale nebyla legislativně ukotvená.
A nejvyšší soud vlastně chce po této vládě, aby buď vysvětlila tu výjimku, anebo aby předložila zákon, který prostě buď tu výjimku legalizuje, nebo naopak tu výjimku zruší. A tím, že pravicové vlády už mnoho let jsou závislé na hlasech ultraortodoxních stran, které vlastně toto mají jako jedno ze svých hlavních témat. To znamená, aby tato výjimka pokračovala, aby prostě mladí muži, kteří jsou ortodoxní a odmítají sloužit v izraelské armádě, nebyli trestáni za to, že tedy nenastoupí tu povinnou vojenskou službu. Ideálně, aby vůbec to předvolání ten povolávací rozkaz, aby vůbec nedostávali. Takže není to jednoduchá situace pro tyhle ty politiky, protože prostě Benjaminu Netanyahu spadne vláda a mimochodem žádná jaksi pravicová koalice bez těch ortodoxních stran nedá dohromady budoucnu většinu. Jo, takže to není jenom otázka příštích voleb, to je otázka příštích mnoha voleb. Takže ta situace samozřejmě se Benjaminu Netanyahu nelíbí, protože ohrožuje tu jeho koalici a bylo pro něj asi jako zajímavé, jak si tu pozornost přesunout někam jinam, ale Izraelci velmi, velmi pozorně právě tuto záležitost toho odvodu ultraortodoxních a ortodoxních židů sledují, protože prostě vlastně každý na to má nějaký osobní zájem, každý má někoho, kdo slouží v armádě a prostě nevidí důvod, proč by nějakých 14-15% populace se nemělo podílet na ochraně země.
A nakolik je tady pravděpodobné, že to projde Knesetem?
Ono to zřejmě neprojde, poté co někteří členové Knesetu z Likudu, ale i z dalších těch pravicových stran prostě řekli, že pro toto ruku nezvednou, takže vlastně to bylo odloženo a Benjamin Netanyahu zřejmě, jak si teď začne uplatňovat tu taktiku, kterou on umí uplatňovat velice dobře, odkládat a vlastně jako doufat, že se mezi tím stanou jiné věci, protože on ví, že zřejmě tento zákon nemá šanci prosadit a že kdyby ten zákon prošel, tak ty ortodoxní strany řekly, že odchází z vlády. Oni vlastně de facto v té vládě už nesedí, ale nehlasují proti vládě. A v tomto momentě si myslím, kdyby ten zákon neprošel, tak těm stranám by nezbývalo nic jiného, než vlastně odstoupit a vyvolat tak hlasování o nedůvěře a předčasné volby.
Přispěla by milost pro Netanyahu a k rychlejšímu naplnění mírového plánu pro Gazu? Jinými slovy, zdržují Netanyahu a ty soudy od nějakého dalšího konání?
Já si myslím, že tam není ta vazba. Já si nemyslím, že ty soudy a to, že Benjamin Netanyahu chodí vypovídat k soudu, zdržují Benjamina Netanyahu od toho, aby se jaksi vrhl na nějaký jako plán, který by vedl k diplomatickému jednání mezi Izraelem a Palestinci. Myslím si, že opravdu ne. Já si myslím, že jak si Benjamin Netanyahu si čas na Gazu a ty bezpečnostní otázky vždycky udělá. Konec konců mnohokrát ten soud mu vyšel vstříc, když on řekl, nemohu přijít na jednání soudu, protože se musím věnovat, a teď už si doplňte, Libanonu, Gaze, návštěvě toho a toho politika ze zahraničí, takže myslím si, že ne. Myslím si, že tam ta vazba není.
Včera premiéra Netanyahu a k větší aktivitě pobídl i prezident Trump. Oba státníci si telefonovali. Deník Time of Israel píše, že Trump vyzval Netanyahu, aby byl lepším partnerem při prosazování dalších fází dohody, na což mu měl Netanyahu odpovědět, že dělá, co může. Tak pokud to nejsou soudní procesy, které ho nějakým způsobem zdržují, co nyní zdržuje rychlejší naplňování dohody?
Tak já myslím, že tam je mnoho jaksi těch faktorů, které jsou problematické a určitě jako některé jdou na vrub Izraele, protože samozřejmě jakkoliv byla zastavená ta horká fáze bojů, tak Izrael i nadále jaksi cíleně odstřeluje části Gazy, vždycky řekne, že mířil na nějaký teroristický cíl, na nějakého teroristu a většinou přitom ještě také zahynou civilisté, takže to je určitě jako to, o čem Donald Trump mluvil, aby prostě Izrael nepřeháněl tu svoji vojenskou aktivitu, protože potom pochopitelně to dává Hamásu ten argument, že prostě ne, my nebudeme jaksi vůbec se bavit o třeba o odzbrojení Hamásu. Ale jinak já si myslím, že opravdu to, co hlavně brání tomu, aby ten plán mohl začít být naplňován, je, že vlastně ten plán hovoří o tom, že do Gazy budou rozmístěna mezinárodní vojska, která budou jaksi dohlížet na rekonstrukci Gazy. Dokonce k tomu máme i rezoluci OSN, což je samozřejmě obrovský úspěch, jenomže se najednou ukazuje, že málo která země je vlastně ochotná ty vojáky do Gazy poslat, protože ono to bude znamenat to, že najednou budou potenciálně jaksi muset čelit Hamásu, že tam bude docházet ke střetu mezi těmito vojáky a Hamásem. Samozřejmě také tam hrozí střet mezi těmito vojáky a Izraelem, jo? Protože tam může dojít k nějaké omylem, prostě k nějaké situaci, kdy třeba izraelská armáda zabije nějaké vojáky z těchto zemí, nebo třeba naopak, já nevím, jo? Může se tam prostě oni nejdou do klidné situace. A to je pro spoustu zemí prostě něco, do čeho nechtějí jít.
No, že vám do toho vstupuji, promiňte, ale bezpečnostní poradce premiéra Tomáš Pojar v tomto pořadu říkal před zhruba 14 dny, že to je v zájmu arabských zemí poslat tam svoje vojáky. Takže teď se ukazuje, že sice v zájmu to možná je, ale to formování vojsk bude složitější, protože právě arabské státy se nechtějí dostat do konfliktu s Hamásem.
Já si myslím, že nechtějí. Ono také se už pomalu o žádných arabských státech nemluví. Ono se mluví o Indonésii, ono se mluví o Turecku. Vlastně najednou jako ty sousední země nebo například Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, vlastně ty jejich jména pomalu vůbec nepadají. Jo? Protože opravdu ono by to bylo pro ně jako velmi komplikovaná situace, jak budou vysvětlovat jaksi své populaci, že najednou jsou to, já nevím, saudsko-arabští vojáci nebo vojáci z emirátů, kteří prostě jako čelí prostě ozbrojenému Hamásu a teď musí proti tomu zasahovat. Jo, a to najednou ten příběh bude postaven úplně na hlavu. Najednou to nebude prostě tady Izrael, jak si válčí s Palestinci, respektive s Hamásem. Najednou to prostě budou arabské země, arabští vojáci, kteří budou prostě vlastně v té situaci místo Izraele. A mimochodem, vlastně Benjamin Netanyahu, když ten návrh s tímto přišel, že tedy ty mezinárodní vojska budou podílet na odzbrojení Hamásu, tak on řekl, dobře, jděte do toho, držím vám palce. Jo? Protože prostě,
čili on od toho dává svým způsobem ruce pryč?
No, on ví, jak je to obtížné, jak to prostě bude obtížné. Teď se podívejme do Libanonu, tam má libanonská armáda odzbrojovat Hizbalách a kam jsme se dostali? Vlastně jako ne příliš daleko, protože je to prostě složité. A takže to si myslím, že je jeden z hlavních důvodů, že prostě v Gaze není zajištěna bezpečnost a tudíž je obtížné vlastně postoupit k těm dalším krokům. Stále nemáme v Gaze žádnou civilní vládu, stále není jasné, které země budou součástí té mezinárodní rady, které tedy bude předsedat formálně Donald Trump, prakticky to asi bude Tony Blair, a tam by měly být země, jak si nevím, arabské země, možná evropské země, které by měly pomáhat té nové palestinské vládě vlastně s rekonstrukcí, schánět investice. Nic z toho není.
Takže... A kdo to teď tedy může posunout dál? Bude to muset být opět Donald Trump?
Tak já si myslím, že Amerika bude muset jaksi sehrát tu klíčovou roli toho, kdo opravdu ty věci posunuje dopředu. A pak samozřejmě jsme všichni doufali, že Egypt, že to budou právě ty arabské země, které v tom sehrají jako důležitou roli. Ale prostě ta představa, že bude jako možné poměrně jednoduchým způsobem jaksi začít s rekonstrukcí Gazy, což samozřejmě závisí na tom, že tam bude zajištěna bezpečnost. Prostě jako každý každý, kdo Gazu sleduje delší dobu než 2 roky, tak ví, že prostě Gaza je strašně složité místo, že to prostě není jednoduchý region a bude to chtít trpělivost a vůbec není jisté, že se to podaří. Jo? A samozřejmě ta role Izraele, že v tuto chvíli Izrael kontroluje 50% Gazy, tak to samozřejmě také jako je velký problém. A teď se vlastně neví, jestli by ta část té rekonstruované Gazy měla začít právě pod tou izraelskou kontrolou, protože tam ta bezpečnost jako paradoxně bude lepší. Jo? A je tam prostě mnoho otázek. No.
Ještě na závěr jedno téma. Izrael čekají, vy jste to konec konců také zmínila na začátku, v příštím roce volby. Je v zájmu Netanyahu a vyhlásit je až v tom nejzazším termínu, tedy v říjnu?
To on se rozhodne podle toho, jak bude mít pocit, že mu to bude nejlépe vyhovovat. Protože on na tohle má neuvěřitelný cit a pokud bude mít pocit, že vlastně je lepší vyhlásit ty volby dříve, protože se třeba na něj valí nějaká kauza, třeba právě jako konec toho soudního stání, nebo něco, co by měl, nebo třeba si uvědomí, že Izraelci jaksi už zapomenou na ta slavná vítězství proti Íránu nebo třeba proti Hizbaláhu a budou se naopak soustředit na těžkou ekonomickou situaci, budou se soustředit na to, že tato vláda pořád vlastně zbržďuje vyšetřování toho, co se stalo před 7. říjnem, 7. října a po 7. říjnu, tak třeba bude mít pocit, že naopak vlastně ty blízké dřívější volby by mu vyhovovaly. Také bude záležet na tom, jak se zachovají jeho v tuto chvíli koaliční partneři, kteří se v nějaký moment stanou jeho volebními souputníky, protože já jsem si jistá, že Itamar Ben-Gvir a vlastně ty radikální, ty extremistické strany se budou chtít vymezit proti Netanyahu, budou chtít přebrat nespokojené voliče z Likudu, budou kritizovat, že ta válka skončila příliš brzo, budou kritizovat ten Trumpův plán, budou možná kritizovat mnoho dalších věcí, takže uvidíme.
Uvidíme a budeme to dál sledovat. Doufám, že i s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irenou Kalhousovou, která byla hostem Interview Plus a které za to děkuji.
Děkuji moc za pozvání.
A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.